mon père. Kõigepealt teematest. Tutvustame Põllumajandusministeeriumi tellimusele valminud uuringut elanikkonna toitumisharjumused ja toidukaupade ostueelistused. Tartu Ülikoolis toimus debatt Euroopa uus reaalsus, mitu rongi või mahajäänud vagunid. Ning räägime uuest murusordist, mis on aretatud Jõgeva sordiaretuse instituudis. Mina olen Hiller Peets. Maapäev. Vabariigi Põllumajandusministeeriumi tellimusel on Eesti Konjunktuuriinstituudil valminud uurimus elanikkonna toitumisharjumused ja toidukaupade ostueelistused. Telefonil on Konjunktuuriinstituudi direktor Marja Josing. Kui nüüd vaadata selle uurimuse kõige esimest objekti, siis see oli pühendatud sellele, et millised on toidukaupade ostueelistused.
Just tegemist on väga sellise ajas pika uuringuga, et esimene uuring toimus aastal 96 ja iga aasta siis Põllumajandusministeerium on kord aastas küsinud inimeste käest, et kus nad ostavad põhiliselt oma toiduained, kas nad eelistavad tarbida kodumaist kaupa, importkaupa, mis on selle kaupa juures, toidukaupa juures, need jaoks kõige olulisemad, et kuidas nad oma ostuotsuseid teevad, et kui oluline on hind, kui oluline on pakend, kui oluline on päritelumaa. Ja siis niimoodi ajas vaadates on päris põnev vaadata, et kuidas siis läbi aastate, nüüd juba 15 aastat, siis inimeste sellised ostukäitumine ja nendele sellised olulised asjad, kuidas ajas muutunud on. Ja võibki öelda, et kuvand, mis on Eesti toidul praegult, on natukene erinev sellest, mis oli siin 15 aastat tagasi. Et me ju tuleme oma toiduainete tööstusega sealt nõukogude ühiskonnast, kus toit oli defitsiit sageli, aga samas see toit oli Eestis hästi ja ka nõukogude liidus võib öelda selline naturaalne. Et kui me nüüd vanu aegu meenutame, siis viinereid oli küll arva saada, aga viinerises üldiselt oli liha ja šokoladi sees oli kakao ja sellised... Need positiivsed nähtused olid ka selle toiduga ja kuna noh, ühiskonna arengutase oli teine ja siis ka teaduse ja tootearendus oli teisel tasemel, ega ei lisatud ka palju lisaaineid, eks? Et siis oli väga tüüpiline, et ega see toit kaua ei säilinud, ta kippus kiiresti riknema ja kõik see pakendamine teistmoodi. Nüüd see kõik on väga arenenud ja Eesti toit on läinud selliseks sarnasemaks selle toiduga, mis on teistes riikides kuskil Saksamaal või Austrias. Aga samas sellel on positiivsed ja negatiivsed küll, et positiivne on ju kindlasti see, et tarbe jaoks tarbe ütleb, et kõik pakendid on paremad ja sortiment on ja parem, eks. Aga samas Eesti kauba selline eripära, mis kunagi oli selline naturaalsus ja vähene lisaainete hulk, et see on nagu jälle kippunud kaduma. Ja väga oluline trend, mis nüüd ajas on olnud ja mis on iseloomulik kogu maailmale ja Euroopale, on see, et toit on läinud anonüümsemaks, et... Väga suure turujõuga on suured kaubandusketid, mis on ka ju rahvusvahelised, tegutsevad väga mitmetes riikides ja kaubandusketid on huvitatud nende oma brändide levitamisest, oma kaubamärkide levitamisest, meil on ju kõigile tuttavad, eks Selveri kaubamärk ja säästukaubamärk ja Maximal on oma kaupluse kaubamärgid ja Prismal ja Riimil Ja kui me vaatame, siis sageli selle kaubamärkiga kauba taha ja tarbija püüab siis aru saada, et milline siis on siis nüüd see Eesti kaup, sest tarbijal on väga oluline, et ta tahaks, et see kaup oleks tehtud Eestis ja võib-olla siis ka toore oleks Eestist, et siis saaks nagu Eesti põllumest toetada, aga kui me vaatame siis tänapäeva seda kaupa, siis sageli me ei saa enam aru, et noh, seal on pahatihti peale märgitud näiteks, et on tehtud Euroopa Liidus või üldse on lihtsalt kirjutatud see, et on näiteks maale toodud kellegi tellimusel. No, ise ossin näiteks eile õli, kaupluses on kiri nii pisikene, et midagi nagu ei näed lihtsalt, et päevalille õli, siis kodus püüdsin aru saada, et mis riigi õli ma siis nüüd tarbin ja viited on ikkagi ainult Rimile, et see on tehtud Rimi tellimusel, aga rohkemat mitte midagi, eks, et ei saagi nagu aru. Nii et kuna tarbe jaoks asi on läinud segaseks, ega ta siis ka on langenud natuke selline patriotisme ja kodumaise kauba eelistamine, et kui me vaatame läbi ajalo, siis siis nüüd oli neid inimesi, kes ütlesid, et nad igal juhul, kui on võimalik valida, siis võtaksid, nagu Eesti kauba oli 66%, et neil siin hiigel aastatel on olnud meil need protsentid ikka seal üle 80, 87% oli meil siin vahepeal see hoiak aastal 2002 näiteks, nii et sellised natukene anonüümsuse suunas on see toit meil liikunud selliseks tüüpilisemaks Euroopa keskmiseks. Tarbijad on muidugi toidu pakkumisega ja kvaliteediga, kõigega sellega on rahul, põhiprobleem on hind, et tarbija ikkagi läbi selle majanduskriisi, kus sissetulekud ei ole tõusnud, aga hinnad on just ka toidu osas väga oluliselt tõusud, on väga palju pidanud muutma oma ostuharjumusi.
No aga selliste kaupade puhul, mida te siin enne kirjeldasite, ongi tegelikult hind madalam ja kui tulla siia Eestimaise kauba juurde, mis on selgelt eristatav, siis tõenäoliselt on selle hind kõrgem.
Ta võib nii olla, aga ta ei pea niimoodi olema, et kui Eesti ikkagi on selline põllumajandusmaa, siis ega me ju ei taha saada lõpuks endale sellist riiki, kus kodumaine kaup on meil siin alati reeglina oluliselt kallim kui importkaup, et me peaksime ikka püüdma selles suunas, et kodumaine kaup ka hinna osas suudaks ikkagi turul konkureerida importkaupadega, et muidu võib ju selline hirmusituatsioon Eestis välja kujuneda ajapikku, eks, et me oleme küll tubli põllumajandusmaa ja toodame hästi huvitavad ja põnevaid kaupu, aga kõik selle eksportime ja toome siis sisse sellist anonüümset kaupa kuskilt Euroopa Liidust, et noh, seda me vist ju päris ei taha, et eks me ikkagi tahaks, et me kohapeal saame ka oma kaupa tarbida ja kui mõelda niimoodi roheliselt ja tervise seisukohalt, siis eks ju oleks õiglasem, et me ei veaks seda vett ja piima ja kõik neid asju mõõda maailma ringi, vaat ei raiskaks selle peale kütust ja ei rikuks keskkonda, et püüame ikkagi tarbida võimalikult regiooni lähedaselt ka need kaubad ära, nii et võib-olla tulevikus ikkagi see stsenaarium siis nii must ei oleks.
Kas teie uurimusest tuli välja ka, et majanduslik olukord on halvenud ja inimestel lihtsalt ei ole raha osta kaupa nii palju kui vaja oleks?
Jah, see on põhipõhjus, miks praegult ikkagi see siseturg ei ole elavnud, kust me vaatame inimeste reaalpalka, et noh, ütleme, me saame hakata rääkima, et sellel aastal ilmselt inimeste, ütleme, selline nominaalpalk võib hakata vaikselt tõusma, eks? Aga hinnatõus on niivõrd kiire, et ta sööb ära meil selle palgatõusu ja reaalpalk on tegelikult 9 kvartalit järjest ju inimestel langenud. Ja kui vaadata siin kulutusi, mis inimesed on saanud teha, siis 2010 inimesed ju kulutasid natukene vähem kui isegi aastal 2007. Ja ütleme, toidu peale kulus inimestele sama suur rahaulk ligi kaudu, aga kuna hinnad on tõusnud, siis osta saadakse selle eest nagu vähem. Ja kui küsime inimeste käest, et kuidas need siis käituvad praegult, et kaupluses, kui nad midagi ostavad, siis väga palju on see ostukäitumine viimase 2 aastaga muutunud. Et kui aastal 2007 inimesed väitsid, et noh, siis me olime situatsioonis, kus ju palk kiiresti tõus, siis kõigil oli tunne, eks, et see õnn on lõputu, laenurahad olid päris suured, laenu sai kergesti ja kui inimesel palk oluliselt tõuseb, siis ta ei pööra ka kaupluses niivõrd palju tähelepanu üldse kauba hindadele, tõsteti lihtsalt korvi, mis vaja oli. Praegult on olukord täiesti teine ja enamik tarbijaid ikkagi enne kauba ostmist viskab pilgu peale, et milline on kilo hind, eks, et tehakse väga palju valikuid, et ostetakse odavamad kaupa, vaadatakse väga palju sooduskampaaniaid, et ostetakse siis seda kaupa, kui hind on soodsam. Teatud kaubagruppidest on loobutud, siin näiteks vähem tarbitakse alkoholi, vähem tarbitakse kondiitritooteid, vähem igasuguseid selliseid värvilisi jooke, et noh, kui nii võtta, siis paljude perede jaoks võib-olla isegi, ütleme, ostukorv on niimoodi tervislikum, sest ega paljud need sellised kaubad, millest on loobutud, võib-olla ka ei olnud väga hea tervisele. Aga omaette probleem on see, et madalama sissetulekuga pered tegelikult on pidanud loobuma ka näiteks piimatoodetest ja sellistest väga tervislikes kaupadest, mis nagu lastele on olulised, nii et eks eri tarbijatele see masu mõju on suhteliselt erinev, et mõni siis võib-olla tõesti on kasulik tema kaalule, et sööb vähem ja sööb tervislikumalt, aga teisel on probleem tervisega, et ta ei saa kõike lubada, mis tervise jaoks tegelikult vaja oleks.
Tegemist on väga mahuka uurimusega, aga kas te võite ka selle põhjal öelda, kas inimestel tegelikult jääb toitu vajaka, et neil ei ole raha nii palju, et kaupa osta?
Sellised peresid on kindlasti Eestis. Kui me räägime, et Eestis, kellel on kõige raskem, siis kindlasti võib välja tuua sellised kategooriad, näiteks üksikemad lastega, siis paljulapselised pered, kus siis on töötusega tegemist, kas ema on töötu, isa on töötu või mõlemad on töötud, nende perel võib olla probleem, et see toidulaud jääb napiks, nii et no, Eestis kindlasti me ei saa rääkida näljas selles mõttes, kui nagu kuskil võib-olla Aafrika riikides, sest väga hea, et sotsiaalsüsteem meil ikkagi ju töötab ja kohalike omavalitsuste rida on see, et leida sellised pered, kes on hädas, aga kui me praegult vaatame, et kui aktiivselt kasutatakse igasugust seiseid abipakette, kus jaotatakse tasuta peredele mingeid toiduained Euroopa Liidu raadest, siis kui suur nõudus seal on, siis on selge, et osadel peredel on mure ja on probleemid.
Tasub teada. Tasub teada.
Eestit külastanud Tiina põllumajandusministeeriumi delegatsiooni otsas ase põllumajandusministri Tsentsiaoga otsib kontakte Eesti põllumajandusettevõtetega, et elatada kahe riigi vahelist kaubanduskoostööd. Ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ütles, et suur riigina tajub Hiina väga selgelt maailma toiduga varustamise ees seisvaid probleeme ning otsib seetõttu endale koostööpartnereid üle maailma. Eesti ettevõtjatele on see kahtlemata heaks võimaluseks oma ekspordi mahtude suurendamisel. Toimus Hiina delegatsiooni ja Eesti ettevõtjate vaheline ärifoorum. Samuti allkirjastasid Eesti ja Hiina ministrid koostöö memorandumi. Hiina külalised käsid Kadarpiku talus, toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskuses Eesti tõuluomakasvatajate ühistus ja osaühingus Estonia. Eesti põllumeeste keskliidu presidendi Jaan Sõrra sõnul ei ole Eesti põllumees toetuste proportsioonide tõttu võrdes teiste riikide põllumeestega meie omad siis konkurentsivõimelised. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder märkis Eesti televisiooni saates foorum, et keerulises seisus on kõik looma- ja linnukasvatajad, kelle söödaks on teravili. Sealiha kasvatajate aitamismeetodite osas nõustus Sõrra, et suureks abiks oleksid juba sooduslaenud, kuid loomulikult ei öeldakse ära ka otsetoetustest. Seeder rääkis, et Eestis moodustab ligi 25% perekulutustest just toit. Soomes olevad see 0,5% võrra väiksem. Inimesed ostavad vähem ja piiravad söömist või ostavad odavamat toitu. Ja positiivne on muidugi seal juures nüüd siis ka üks asi, et vähem on hakatud ostma ja tarbima alkoholi, mõjustusi ja ka karastusjooke. Aga selle kõige juures on kahjuks kahanenud eestimaise toidu tarbimine. Toiduliidu juhataja Siri Potisepp sõnas, et headel aegadel tuleks koguda võimalikult nii-öelda palju rasva, et ka halvad ajad üle elada. Nii et kui me täna investeeringuid ei tee, siis me konkureerime turul maailma vägevamate tööstustega. Seeder nentis, et nii toidu kui ka põllumajandussektor vajavad täiendavaid investeeringuid väga palju. Teiselt poolt on oht ja väga palju ettevõtteid, kes on majanduslikus mõttes üle investeerinud ja seetõttu on vaja leida tasakaalu. Eesti Konjunktuuriinstituudi teisipäeval avaldatud uuringu kohaselt on Eesti põllumajanduskaubanduskoja poolt välja antavad tunnustatud Eesti maitse pääsukese märk ja tunnustatud maitse ristiku märk, Eestis kasutatavatest toidumärgistest kõige tuntumad. Pääsukese märki teab 84% vastanutest ja ristiku märki teab 57% küsitetust. Teisi toidumärke teavad alla poole vastanutest. Samuti on pääsukese märgi mõju ostuotsusel Eestis kasutatavatest toidumärgistest kõige suurem. 46% vastajate kinnitusel mõjutab tunnustatud Eesti maitse pääsukese märk tarbija ostuotsust. 32% vastajate ostuotsust mõjutab tunnustatud maitseristiku märk. Tunnustatud Eesti maitse pääsukese märk näitab toote kõrget kvaliteeti ja toote põhitooraine eestimaist päritolu. Tunnustatud maitseristiku märk näitab toote kõrget kvaliteeti. Mõlema märgi puhul kontrollivad toodete kvaliteeti sõltumatud toidueksperdid Pime testil. Uuring viidi läbi Põllumajandusministeeriumi tellimusel Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt 26. jaanuarist kuni 21. veebruarini ja küsitlusele vastas 1016 inimest. Ehkki Eesti inimesed hindavad kala lihast tervislikumaks, on värskest kalast road kord nädalas laual vähem kui kolmandikul küsitletud peredest, näitas siis veebruaris ja märtsis TSN Emori korraldatud uuring. Sealiha on samal ajal vähemalt kord nädalas laual 60 ja linnuliha 56% küsitletutest. Ka paneeritud või kalastaigne toodetel eelistatakse viinereid, sardelle, pihve ja lihapalle. Kõige rohkem süüakse regulaarselt soolakala. Uuringufirma eksperdi Katrin Männaste sõnul on tähelepanu väärne, et 3% inimestest ei söö üldse kala. Samas näitas uuring, et kala tajutakse lihaga võrreldes tervislikumana. Kala positiivsete omadustena märgiti tervislikuse kõrval veel toidulaua rikastamist, vaheldust lihale ja sellest saadavaid maitseelamusi. 64% peamiselt naised arvasid, et kala ei tee paksuks ja 50% ehk siis nooremad tarbijad leidsid, et kala söömine stimuleerib ajutegevust. 35% märkis, et kala hoiab naha noorene ja 16% ütles, et kala on hinnalt soodne. Suuremad kalasööjad on kõrgema haridusega inimesed ja mitte eestlased, kõige skeptilisemalt kala suhtes on aga alla 25-aastased. Uuring näitas selgelt, et inimesed eelistaks värsket, otse kaluritelt ostetud kala, kuid see pole kuigi kätte saadav. Kohaliku liha ja importkala on märksa lihtsam osta, sest see on poes alati olemas. Kolmandik ütles, et nad ei usalda turult saadavat kala ja sama palju inimesi kahtles ka kauplustes müüdava kala väärtuses. Värske kala võristamisega torkab silma noor tarbija, neist osa peab kala puhastamist ebameeldivaks tegevuseks, osale ei meeldi kala lõhn ja osa ei saa selle puhastamise ja valmistamisega lihtsalt hakkama. Mitte eestlased ja vanemad inimesed on rohkem valmis kalaga tegelema. Kuni 2013. aastani kehtib Euroopa ühtne põllumajanduspoliitika ja praegu käivad siis arutelud selle ümber, mis saab edasi ja eks diskussioonides areneb siis ühtne nägemus, mille suunas või millistest probleemidest peaks praegu siis Euroopa Liit oma majandusraskustes riikide vahel kokkuleppele saama. Tartu Ülikoolis toimus diskussioon Euroopa uus reaalsus, mitu rongi või maha jäänud vagunid. Ja korraldajad olid valmistanud kokkutulnuile ülevaatliku klipi, mis siis temaatikat avardas.
Anno Domini 2011. Eestis läheb kõik taas hästi. Raske vaevaga oleme jõudnud eurotsooni. Majandus on taas kasvama hakanud. Oleme kokku kogunud suure portsu reserve ja tunneme end täieõiguslike tublide eurooplaste klubi liikmena. Vahel tuleb küll veidi põrandat pesta, aga eks seda ole alguses kõik teinud. Ja nende suhte hammasrataste keeramine on vahel kole raske. Samal ajal on aga Euroopa teisest ja kolmandast otsast tublide iirlaste ja laiskade kreeklaste juurest, kes ka miski pärast klubis, tulemas hirmsaid uudiseid. Uus hirmus katk, ülelaenamine, on ootamatult tabanud Euroopa äärealasid. Ravi ei paista kusagilt ja üksteise järel kandub nakkus edasi. Ootamatult tundub ka tublimatele pereliikmetele, just kui neil oleks esimesed haigusnähud. Katkud tagajärjed on aga hirmsamast hirmsamad. Selle tulemusel muutuvad kõik seda põdenud eurooplased kahekäigulisteks ja mõni nõrgem isegi mitmekiiruseliseks. Seda koledust kardavad isegi Merkel ja Sarkozy. Esimesena langevad karantiini kreeklased, nende järel iirlased, siis portugallased. Ungarlased ja lätlased on juba samuti raskeid haigusmärke näitamas, aga nemad kipuvad teistele vähemalt väliselt vähem korda minevat. Juba haigestunutele palju pääsemislootust ei anta. Kas nende järel langeb katkuga esimene Euroopa suurrahvas hispaanlased? Suur Euroopa solidaarsus, lojaalsus, sõprus ja vendlus hakkab spekulantide ja panikööride tagant tõukamisel see peale tükkhaaval murenema. Kas tõesti ei taha hädas vendi keegi aidata ja lastakse aastaid ehitatud Euroopa lihtsalt hukka saada? Räägitakse, et euro ise olevat juba nakatunud. Sakslased, prantslased ja itaallased kogunevad isekeskis mitmel korral seda muret arutama. Lahenduste ideedest puudust ei tule. Kui paneks õiged tõbised paastuma ja laseks neil natuke aadrit. Edaspidi peaksid kõikes haiged või nendega kokku puutuvad rohkem ise hügieeni pidama ja endale häda mitte kaela tooma. Kui hakkaks neid jupikaupa sakslasteks ja hollandlasteks muutma, need rahvad on seni laenukatku suhtes kõige immuunsemad olnud. Kõige selle kõrval läks laenukatku põhjustest rääkimine sootuks meelest. Kõik see teeb kannatavad kreeklased, iirlased ja portugaallased aina kurvemateks ja kurjemateks. Kõlab lauseid. Ei taha saksa moodi elada! Maa laenudieet, meie ainus ravi on uued laenud. Euroopa ei täida meie ootusi. Lubatakse lausa ravile käega lüüa ja karantiinist mitte hoolida. Kuulus Portugali filosof Sokrates otsustabki end ohverdada ja lahkuda, et häda suurust näidata. See peale saavad ka veel terved aru, et vaestele kannatajatele moraali lugemine ja neilt puhtuse ning reeglitest kinnipidamise nõudmine ei sobi solidaarse meele ja integratsiooniga kokku. Pealegi, küll seda jõuab, kui kogu pere taas terveks saab. Aga kust leida lahendus? Kohale kutsutakse kuulus ravitseja Goldman Sachs, kes arvab, et ainus kiire ravi, mis kohese kahe kiiruseliseks muutumise ja katkulevimise ära hoiaks, on uute laenude süstimine. Kõik on nõus, aga ootamatult ilmneb, et kellelgi ei ole parasjagu vaba sularaha. Laenu andmiseks peaks esmalt ise laenu võtma. Nüüd on väikese Eesti võimalus. Esimest korda saame kõigist suurriikidest paremad ja solidaarsemad olla. Kes teab, millal tuleks uus võimalus tervet Euroopat päästa? Eesti pakub välja uudse lahenduse Euroopa integratsioonis ja see on pööratud vastutuse mudel. See on selles mõttes revolutsiooniline, et üheskoos kriisist väljasaamiseks maksavad kõige rohkem need, kes kõige vähem kriisis süüdi. Ehk siis need, kes kõige hiljem saabusid ja kelle laenukoormus kõige väiksem on. Selleks, et hädaliste enesetunnet parandada, lubatakse ka neil tühje lubadusi anda ses osas, kui palju nad abifondi panustavad. Raha neil ju reaalselt ei ole. Lisaks teeb väike Eesti ettepaneku, et kõik riigid, kellel on reserve, neid alatult endale ei hoiaks, vaid täies mahus haigete abistamiseks annaksid. Nii saame fondi päris raha ja mis veel parem, ei jää järel enam ühtki riiki, kes ise hästi elaks ja teistele laristajatele nende võlgu olemist nina alla hõõruks. Et see kõik vaid tühja jutuna ei kõlaks, lubab väike Eesti ise kohe maid kümnendiku oma SKT-st lauale laduda. Sakslased lubavad 5% kunagi kaugemas tulevikus ja Euroopa rikkaimad luksemburglased 4%. Võit tundub olema meie, kuni ootamatult bulgaarlased lausa 17% lauale laduda lubavad. Eks saame näha, kas neil nii palju raha üldse on. Meie igatahes paneme oma osa õige pea teele. Aga kus meil nii palju raha, millega Euroopa vendi aidata? Ei, ärge muretsege, see ei tule Eesti maksumaksja ega pensionäri taskust. Vaid me oleme aastaid Eesti nogeat otsides hoopis igavese rahamasina leiutanud, millega saab vajaliku summa lihtsalt juurde teha. Seetõttu on Eesti mudel kindel. Jagub raha nii Kreekale, Iirimaale kui Portugalile ning Hispaania osa trükkimine võtab ainult natuke kauem. Ja kahekäigulisus ei ähvarda niipea enam ühtki tublit eurooplast. Pealegi saame abistamiseks antud raha pealt veel mõnusat intressi ka. Ja mis põhiline, kiita kogu ülejäänud Euroopal.
Kõigepealt tegi sissejuhatuse ja väikese kokkuvõtte professor Raul Eamets.
See võlakriis tõi ainult nagu välja selle ilmselge fakti, et Euroopa Liidus on mitu erinevat riikide grupeeringud, kes arenevad erineva kiirusega. Noh, mõnikord öeldakse, et keda koheldakse erinevalt, räägitakse tuumik Euroopast, räägitakse nendest riikidest, kes ei peaks Euroopa Liidus olema, sest nad ei suuda neid reegleid järgida, räägitakse põhja ja lõuna vastandumisest. Ja siit minu küsimus nüüd kõigile osaletale, et kas siis võlakriis ainult kinnitas meile juba aastaid eksisteerinud tõdemuse, et praktikas on tegemist mitmekiiruse Euroopaga, kus riikide arengud, aga ka privileegid ja õigused on grupiti üsna erinevad.
Debattis astus kõigepealt üles Euroopa parlamendi saadik Tunne Kelam.
Kas see on Euroopa rikkus, kas me täiendame üksteist oma erinevustega või põhjustab see suuremat vastandumist? Sest Euroopa tekkis ju suurimast Euroopa ajalukriisist 66 aastat tagasi, kui teine maailmasõda lõppes. Siis hakati Euroopat ehitama ja see tundus võimatuna. Sellises olukorras minu meelest tasub olla suhteliselt optimistlik. See tähendab, et praegune majanduskriis on ületatav, kui me jõuame selle kriisi juurteni. See tähendab, ma teen väga selgeks, mind ei häiri väga niinimetatud kahe või kolme kiiruse Euroopat. Need on tegelikult olemas, kui me ümber vaatame kogu aeg. Muide ka Nõukogude Liit, mis oli ideaalne totalitaarne riik, oleks kõik pidanud ja olema unifitseeritud, kõik võrdselt arenema, ei olnud niimoodi. Isegi see diktatuur ei suutnud ühtlustada, vaid Balti riigid näiteks olid eesteistest ja paljud teised katestasid meid. Seega praegune majanduskriis on tekitanud stiimuleid selleks, et asju paremini korraldada. Ja jällegi on siin põhiline valik, kas minna üldise ühtlustamise teed. Väga tugevad jõud tõukavad sinna poole, ühtlustame väga paljud asjad ära, siis on lihtsam Euroopa asju ajada. Või püüda nende erinevuste hulgas leida mõttekaid lahendusi, nii et üksik riigid ja valikuvabadus ei kannataks. Ja praegu paistab, et selle lahenduseni on teoreetiliselt jõutud. Aga Euroopa oht on siiamaani see, et kokkulepped on ilusad, aga nende täitmine on suurim väljakutse ja sellega me praegu tegeleme.
Ivari Padar ütles oma seisukohad niisugusel kujul.
Kõigepealt võib-olla tulebki panda see selline põhieesmärk paika, kuidas seda pähklit läbi hammustada. Mis meil täna Euroopa seisab ja see põhieesmärk on see, et see õige ja üllas idee, et tõesti kõige keerulisema kriisi pealt tekis selline unikaalne liit nagu Euroopa liit, et ta säiliks, et ta areneks ja ta tugevneks, et minu mõelest nagu see peaks olema väga selge siht. Ja nüüd ega siis tõesti seda erinevat kiirust on siin Euroopa Liidu sees ju ikka olnud, et ütleme nii, et ka kõik uued laienemised ja kõik uued liitumised on ju endaga kaasa toonud ka uutele liitujatele terve rea erisusi, mis annavad neile teatud valdkondades erinevaid kiirusi. Et täna Eesti lehtedes ja raadios räägitakse palju sealiha hinnast ja räägitakse seda, et näed, soomlastel va sigudike kasvatajatel on mitmekiiruseline sealiha kasvatus. Nendel on 2013. aastani teatud eelised riigi poolt maksta toetusi peal. Et selliseid kiiruseid ja kiirendusi kesi on Euroopa Liidus hästi palju isenesest. Aga nüüd kui rääkida sellest nagu sellisest suurest probleemist, mida siit nagu välja toodi, see, et üks osa Euroopa Liidu liikmesriike on teinud vigu ja kuidas neid vigadega niimoodi toime tulla, et tõesti tegiks see lahendus, mis tegelikult lahendus on olemas, nagu te nägite, et Eestis on rahamasin ja meil ei olegi probleem Euroopas. Et Et see isenesest on kummaline, et teatud asjasid, mida on Euroopas ees sallitud aastaid, nagu näiteks Kreeka statistika usaldusväärsus, ebausaldusväärsust. See on üks kummaline asi, millest parlamendis minu teada ka vist 2004. Aastal esimest korda nagu tõstat üles, et selles suhtes, et Euroopa on ise nagu sügavalt vigasid teinud ja teatud selliseid teemasid läbi sõrmede vaadanud. Ja mis nüüd siin lahendid on kogu sellele suurele probleemile? No jah, me kõik tahame loota, et võibolla Portugal on see viimane, kellel siis need sügavamad raskused ja kellel tekivad ja kellel siis Euroopa Liit abi annab juurde. Ma olen ju käinud kolm nädalat tagasi Kreekas ja terve meie grupp kohtus Kreeka peaministri, Kreeka rahandusministri. Eile ma natukene ka uurisin seda Portugali olukorda. Et seal on tõesti niimoodi, et ka siis Kreekagi puhul, et see viimane valitsus on nüüd kahe aasta jooksul palju jõupingutusi teinud. Ütleme sedagi, et ega siis Eestis me kriisi ajal veel 5% tõssime pintsi, aga Kreekas langetati 15% pintsi. Nii julgelt mindi välja ja ütleme niimoodi, et need tempod ei ole muidugi rahuldavad, mis Kreekas toimuvad praegu see asja paika saada. Aga igal juhul on seal nagu head tahet väga palju sees selles riigis. Et asja paremaks saada ja seda tuleb hinnata ja selle nimel tuleb siis ka Euroopas pingutada, et nad nagu raja peale saada, sest et ega keegi ei ole selles ka huvitatud, et Kreekas tuleksid kolonelid uuesti võimule.
Teisena sai seisukohtade välja ütlemiseks õiguse Vilja Savisaar Toomast.
Minu jaoks see mitmekiiruseline Euroopa või tegelikult see on nagu kunstlikult üles kergitatud mõiste. Me võime rääkida, et on kaks Euroopat nagunii. Üks on eurot, kes kasutab eurot oma valuutane ja teised, kes oma rahvuslikud valuutad. See on juba täiesti kaks erinevat ütleme blokki või liitu Euroopas. Siis teiseks on igal riigil oma kultuur, omad väärtused ja kui näiteks peaks Türgi liituma, siis tekivad ka veel religioossed erinevused ja nii edasi. Nii et tegelikult me kõik oleme sinna Euroopa liitu astunud oma erinevalt arengu tasemelt nii või teisiti ja me ei saa iialgi neid ühtsustada. Me saame ainult võrrelda seda, milliselt arengu positsioonilt me alustasime ja kas see on kiirem olnud see arengu teistel ja nii edasi. Et see on nagu üks mõte, mida ma võib-olla eladuseks aruteluks juurde lisan. Ja kui me räägime sellisest, et kas Euroopa peaks nüüd tugevamini kontrollima ja ühiseid selliseid juhtimismehanisme välja võtmes, ma arvan, et tegelikult on Euroopa üks probleem ka see, et tegelikult Euroopa Liidule astub kukile ju Hiina, India, Brasiilia väga tugevalt lisaks ka senisele USA-le, nii et tegelikult ei tulene see ainult mitte sellesest, et meil on sellised lõuna-Euroopa mentaliteediga Kreeka maad ja nii edasi Euroopa Liidus, vaid ka sellest, et Euroopa Liit ise kui tervikuna vajab uut nägemist, uut arengustiimulid selleks, et olla konkurentsivõimeline järjest tugevamate majandustega maailmas. Aga jätkuvalt, kui need riigid tahavad jätkuvalt Euroopa Liiduga liituda, et järelikult on siis selles erinevuses ka midagi sümpaatset ja meeldivad, sest muidu ei oleks neid uusi liitujaid.
Kristiina Ojuland alustas oma pöördumist niimoodi.
Ja kui nüüd kiiresti mõelda seda, et millist teooriat, millist teoreetilist baasi siis selle mitmekiiruselise Euroopal toona silmas peeti ja kus me tegelikult täna oleme, siis olgem ausad, need teooriad ja praktika on osaliselt küll kattunud, aga mitte päriselt, et osaliselt vast seetõttu, et tõesti sellest Euroopa Liidus tänaseks võib öelda, et on kujunenud mitmekiiruseline Euroopa selles mõttes, et on osad riigid, kes on liitunud euroga, eurotsooniga, kes on täitnud need kriteeriumid, võib öelda, et nad liiguvad teistel kiirustel kui ülejäänud. Või siis need riigid, kes teevad näiteks tihedamad koostööd kaitsepoliitika alal, sest mitte kõik riigid tulenevalt oma põhiseadustest ei saa täna näiteks täiel määral ka STP küsimustes kaasa lüüa. Et võib öelda, et kui niimoodi võrrelda, et kuidas see politoloogiline teooria nagu kokku läheb selle tänapäevase reaalsusega, et siis just nagu seal midagi on, aga nüüd see moment, mida me siin arutame, et võlakriis ja kas see tekitab nagu mitmekiiruselist Euroopat, et kas erinevad rahandus, majandus ja eelarvepoliitikad liikmesriikides loovad niisuguse süvenemise mitmekiiruseliseks Euroopaks, siis noh, ma ei julge nagu küll arvata, et see oleks nagu üks kindlas suunas edasi liikuv tendents. Ja ma ei arva seda selle pärast, et liikmesriikides on iga 4 aasta tagant sisepoliitilised valimised. Ja noh, Kreekas on küll tõsi olnud, need tendentsid on ikkagi sinna punasele poole, on nad ikka kogu aeg kaldu olnud. Et võiks nagu eeldada, et jah, et võib-olla mingid traditsioonid, poliitilised traditsioonid välja kujunenud ja sellest tulenevalt me võime ka eeldada, et noh, Kreekas on ka 8 või 12 aasta pärast niisugune valitsus, kes ei suuda või ei taha koostada niisugust eelarvet ja viia ellu sellist eelarvepoliitikat, mis siis vastaks ühistele reeglitele ja eelkõige siis Maastrichti kriteeriumitele. Et tegelikult laiemas plaanis ikkagi, et see mitmekiiruseline Euroopa ja sellest võlakriisist välja tulemine tervikuna ikkagi sõltub väga-väga palju minu arvates liikmesriikide valitsustest ja nendest hoiakutest. Ja mitte ainult Kreeka puhul, vaid ka Portugali puhul, Hispaania puhul on tegelikult olnud just küsimus sisepoliitilistes vaidlustes, mitte niivõrd sellest, et kuidas nagu ühiselt Euroopat päästa.
Maapäev. Siiri Oviir oli debatile saatnud oma videoläkituse.
Küsite täna, kas on tekkinud mitmekiiruseline Euroopa? Kuulen, loen seda küsimust, tõstatamas põhiliselt neid liikmesriike, kus üks või teine ühiskonna ees seisev probleem on nõrgemal lahendustasemel. Seda küsime ka meie Eestis ja see on üpris loomulik. Tahame ju olla sama mõjukad ja sama jõukad kui näiteks Saksamaa või Prantsusmaa või Rootsi ja Taani. Kui võtame mõõdikuna aluseks elanikkonna elatustaseme ja majanduse tugevuse, peame pilgud pöörama enne kõike oma riigi valitsuse tegemiste poole. Ei tule ei Saksamaa ega Prantsusmaa meie elatustased tõstma ega siseriiklikke probleeme lahendama. Kuid olen veendunud, et ükski liikmesriik ei ole huvitatud nõrgast Euroopast. Tugev, konsolideeritud Euroopa Liit on kõigi liikmesriikide huvides. Sellega kasvaks meie kõigi kollektiivne mõju. Ja selle nimel ka tegutsetakse. Mõni aasta tagasi jõustunud Lissaboni leping annab siin tunduvalt suurema pädevuse Euroopa Parlamendile. Finants, majandus ja nendega kaasnenud sotsiaalkriis on mitmekiiruselise Euroopa temaatika taas tähelepanu keskpunkti tõstnud. Nagu viimase paari aasta sündmused väga ilmekalt näitavad, võib ühes liikmesriigis juhtunu mõjutada kõiki teisi liikmesriike. Kui tahame koos edasi minna ja tahame, et Euroopa Liit koos püsiks, on vaja rohkem kooskõlastatust ja ka tsentraliseeritust. Selle eesmärgil on otsustatud, et enne eelarvete vastuvõtmist liikmesriigi tasandil arutatakse riigi eelarvepoliitikat nüüd ka Euroopa Liidu tasandil. Arutelud maksupoliitika ühtlustamise suunas on jõudu kogumas. Ei ole mõeldav, et tänased nõnda nimetatud Euroopa tuumikriigid üksi tekitaksid lisaväärtust ja teised muretult nopiksid selle vilju. Mitmekiiruselise Euroopa kavandite puhul tuleb teha vahet Euroopa aluslepingute ja neist väljapoole jääva vahel. Kõik liikmesriigid ei osale täna veel näiteks rahaliidus või Schengeni koostöös. Eriõigused rahaliiduga mitte liitumiseks on endile välja kaubelnud Ühendkuningriik ja Taani, kus juures esimene neist ka tagasimakse Euroopa Liidu ühisesse rahakatlasse eraldatavast. Lääne-Euroopa liikmesriikidele eraldatakse põllumajandustoetusi täna kordades enam kui Ida-Euroopa uutele liikmesriikidele. Näiteid on kindlasti teisigi. Täna need privileegid ja õigused veel kehtivad, kuid arutelud muutusteks on ka käimas. Euroopa Liit ei ole huvitatud kaheklassilise liidu tekkest. See ei ole ka Eesti huvides. Nii Euroopa Liidul tervikuna kui ka tema siseselt on vaja seista õiglase tegutsemispõhimõtte eest. Majandus- ja finantskriis on esitanud Euroopa Liidule uued väljakutsed. Ellu on kutsutud Euroopa finantstabiilsuse tagamise üksus mahuga 440 miljardit eurot ja lisaks Euroopa stabiilsusmehhanism mahuga umbes 700 miljardit eurot. Arutletakse konkurentsivõime pakti üle, stabiliseerimis- ja kasvupakti kriteeriumite konkretiseerimise ja muu üle, välistamaks edaspidi olukordi, kus ühisraha kasutajad, eirates vastastikus sõltuvust ning võtmata kohustusi, toimetavad ainult siseriikliku hetkekasu nimel. Kriis tõstis päevakorda järelevalve ja karistusmehhanismide rakendamise. Te kuulsite õieti ka karistusmehhanismide rakendamise. Meeldigu see meile või mitte. Ühinedes Euroopa Liiduga tuleb kõigil järgida Euroopa Liidu toimimise lepingu sätteid. Euroopa Liidu tulevikule mõeldes on selge. Lähiaastatel on ees veel palju muudatusi ja ka kõikumisi. Majandustabiilsusest on asi veel kaugel. See tähendab, et ka meie Eestis peame olema valmis arenema ja kindlasti ei ole mõtet rääkida, et muutusi pole vaja. Kui pelgame mitmekiiruselist Euroopat ja ei taha istuda viimases reas, peame ka ise mõtestatult poliitikatesse panustama.
Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete lektor Viljar Veebel ütles teema käsitluse kohta selliselt.
Küsimus ei olegi täna eelkõige niivõrd selles, et kas Euroopa on mitmekiiruseline, vaid tundub tagantjärgi isegi kummaline, et me seda kõik need aastad eitasime ja rääkisime unifitseerimisest, harmoniseerimisest, lootusest selles osas, et kreeklased muutuvad sama efektiivseks kui sakslased. Ja me isegi ei mõelnud tihti lugu, mis kasu sellest oleks. Nimelt, kui sakslastel on pidev ületootmine ja üleliigne efektiivsus, siis peab ju keegi sellega ära tarbima. Ja see mitmekiirusilus on selles mõttes vajalik, et tasakaalu huvides, kui keegi tahab, et tal oleks eelarve ülejääk, peab kellegil olema puudujääk. Ja ainuke küsimus on eelkõige selles, et mida me täna selle teadmisega peale hakkame, et tänane finantskriis on pigem näide sellest, kuidas tammasratast käivad liiga erineva tempoga ringi ja võivad seda masinat vigastada. Ehk siis kuidas aeglane Kreeka ammasratas ja kiire Saksa ammasratas saada jälle mingisugusesse ühtlasesse rütmi, et mina siin sellesse ei usu, et on võimalik või üldse mõttekaski üritada Kreekat saama sama tootlikuks kui Saksamaad. Meil ei ole näiteks siseturul põllumajandustooteid üldse nii palju vajagi. Mis see meile annaks? Raiskamine läks veel suuremaks, kui me toodaksime neid põllumajandustooteid rohkem. Küsimus on pigem selles, et leida Kreekale roll sellisena, nagu ta on Euroopa Liidus. Ehk siis me lepime sellega, et tegemist on sellise väiksema vennaga perekonnas, kes ei tee veel tööd ja võib-olla kunagi hakkagi tööd tegema selline postmoderne logard, aga me saame kõik ennast hästi tunda teda vaadates. Meie ise tunnetame, et me panustame sellesse, et Kreeka läheb paremini, siin on toodud ka välja, et kreeklased jälle lubavad punasteks hakata. Me näeme, et tänu meile nad pole ikka veel punaseks hakanud. Muidu oleksid ammu kommunistideks hakanud. Ehk siis see on võib-olla meie selline ülejäänud Euroopa kohustus see süsteem seda viisi üles ehitada. Ja kui laiemalt seda vaadata seda mitmekiiruselisust, siis ka majandusteooriat toetavad seda mõtet, et on erineva arengutasemega regioone, on keskus, on perifeeria, sest see suhteline eelisus selle pinnalt tulebki. Kui kõik oleksid ühesuguse tööjõu efektiivsusega ja ühesuguse kapitali efektiivsusega, kust me siis kasumid saaksime? Ja mingis mõttes tagantjärele tundub see majanduskult väga rumal, et me oleme rääkinud aastat, et unifitseeritud ühtlaselt arenenud Euroopa loob lisaväärtust. Lisaväärtust loob see, et kuskil on odav toota ja kuskil on kallis toota, kuskil on odav kapital ja teises otsas on jälle kallis kapital. Ümber paigutamine loob lisaväärtust. Ja ainus küsimus selle juures ongi see, et kuidas me suudame saada siis selle olukorra sinnamaani, et kreeklased liiga palju ära ei laristaks selle olukorra käigus. Noh, lisaks Kreekale ka Portugal. Ja ma olen üsna kindel ka, et Hispaania läheb alla vett, et võib-olla Itaalia on siis esimene riik, kes suudab toota rohkem, kui ta tarbib, ehk siis pikaajaliselt esimene jätkusuutlik riik nendest perifeeria riikidest. Aga noh, täna on siis pigem meie olukord ja meie huvi on leida see toimiv mudel, leppida sellega, et kas meil on poolplaani majandus Kreeka suhtes, või me siis aegalt vaatame, ehk siis iga 15 aasta tagant vaatame Kreekale otsa jälle, kes ütleb, et raha on jälle otsas. Siis me anname ühe suure pakki raha, võib-olla see teeb meile seda asja meeldivamaks. Kustutame võlad ära ja kogu mängaga otsa peale.
Euroopa Parlamendi liikmete kommentaari võttis lühidalt kokku professor Raul Eamets.
Siin tekis mitu aspekti, mis seondub selle mitmekiiruse Euroopaga. Ehk et kokkuvõttes ju kõik tõdesid, et mitmekiiruseline on olemas ja see ei ole kuhugile kadunud ja see on algusest peale niimoodi olnud. Küsimus on siis, et kas see on Eesti huvides ja kas me peaksime siis ka tegelikult poliitikates erinevatele riikidele erinevat lähenema, ehk siis aksepteerime sellist differentseeritud poliitikat, differentseeritud lähenemist või peaksime siiski üritama üles ehitada ühtset poliitikat, harmoniseeritud poliitikat, ühtset Euroopat kõiki nagu mõõtma sama joonlauaga.
Jääb üle soovita, et diskussioon, mis Euroopa Liidu tuleviku poliitika ja suundumuste üle aset leiab, jõuab ka sinna maale, mis sätestab põhimõtted, millele on andnud heakskiidu enamik Euroopa Liidu parlamendi esindajaid.
Meie maa.
Meeldiv uudis on neile, kes oma kevattööde peale mõtlevad, nimelt pärast ligi paarikümne aastast aretustööd jõuab peagi müügile Eestis aretatud murusort Herbert, mis on tihe ega roni lille peenrasse. Nii et pärast 17 aretuse, riikliku katsetuse ja paljundamise aastat on seemet alles nüüd siis müügiks piisavalt palju. Ja sordi autorid on Jõgeva Sordi Aretuse Instituudi heintaimed osakonna juhataja põllumajandusdoktor Ants Bender ja magister Sirje Tamm. Uue sordi seemne paljundamine on usaldatud tuntud põllumeeste seemnekasvatajate Marge ja Madis ajaotsa kätte. Ants Benderilt on ilmunud ka monograafia, mis on ajalooline ülevaade heintaimede sordi aretus ja seemnekasvatus. Siin on peatükid perioot enne esimest maailmasõda, sellele järgnenud aeg, milline on olnud heintaimede sordiaretus ja seemnekasvatus peale sõjajärgsetel aastatel ja loomulikult ka ülevaade nendest inimestest, kes on heintaimede sordiaretuse ja seemnekasvatusega tegelenud. Ja lähemalt räägib uuest sordist doktor Ants Bender.
Tänavu on uudiseks see, et jõudis müügile murusordi Herberti sertifitseeritud seeme. Sort Herbert on aretatud murude tarbeks, ta on riiklikus sordi nimekirjas 2004. Aastast ja see vahemik nimekirja võtmisest kuni käesoleva ajani on kulunud lihtsalt, et toota nüüd selle sordi seemet tarbeks. Sort on tiheda puhmikulise punase aruveina sort. See tähendab, et ta ei moodusta võsundeid. Ta eelis on selles, et ta ei tungi lillepeenrasse, kui lillepeenar on muru lähedal. Ta ei tungi kõnnide plaatide vahele, kui plaattee on muru naabruses. Ei tungi oma võsunditega nüüd ilupuude ja põõsaste võrade alla. Kasvab ainult seal, kuhu ta on külvatud.
Võitav, aga mis moodi niisugune muru siis nüüd sünnib, et mis selleks tegema peab, et just sellised omadused anda ühele taimele?
Et see on aretatud punase aruveina alamliigist, tiheda puhmikuline punane aruvein. Et punasel aruveinal on mitu alamliiki. Meie senised punase aruveina sordid on võsundilise punase aruveina nüüd sordid ja nad annavad võsundeid ja levivad vegetatiivselt võsunditega. Kui tiheda puhmikulise punase aruena sort Herbert ei anna võsundeid.
Ja nagu te siin enne juba kirjeldasite, millised selle muru omadused on, siis on nüüd vastavalt sellele, mis on inimese mõttes, võib ta siis valida sortide vajal, sest võimalusi juba on üsna palju, sest Jõgeva on sellel alal teinud tööd ja ju ka mujalt maailmast on võrdlusi võtta võimalik.
Muidugi sordi turul on palju murusorte. Eestis, see tähendab Jõgeval, on aretatud käesoleva ajani 5 murusorti spetsiaalselt murutarbeks. Aasnurmikas Esto, eestlastele juba ammu tuttav sort, punase aruena võsundilise alamliigi sort Kauni on 89. aastast meil riiklikus nimekirjas. On olemas Sale Agueina sort Ilo 2004. aastast, Arliku Kasteina sort Harri 2004. aastast ja nüüd 2011. aastast ka Lamba Agueina sort Vea. Selle viimase seemet muidugi tasu veel küsida, sest sortalis võeti nimekirja ja algab ta paljundamine. Tarbija, kes hakkab muru rajama, peab mõtlema, milleks ta selle muru rajab ja missugused on selle muru nii-öelda kasvutingimust, misugune on pinnas, kuidas on veega varustatus ja milliseid nõudeid inimene seab, mida ta ootab sellelt murult. On olemas dekoratiiv ehk ilumurud, on olemas tarbemurud, on olemas sportimise jaoks murud, et sõltuvalt sellest, noh, milleks ja missuguseid nõudeid inimene sellele murule seab, valitakse liikide ja sortide segu, mida siis külvatakse. Kui taotlus on ilumuru, siis muidugi peaks kasutama tiheda puhmikulise punase arueina seemet domineerivalt seemnesegus, sest ta on väga dekoratiivne, on peene lehega, annab palju võrseid pinnaühikule, mis selle dekoratiivuse kindlustavadki. Ja see sort on ka püsivalt rohelise ja eledama rohelise värvusega, säärulgas ka ilissügiseni välja ja varakevadel lume alt nii nagu tuleb ja kas valgab, on tal ilus dekoratiivne värvus.
Kui olid Nõukogude maal olümpiamängud, siis Jõgeva teadurite töö oli väga hinnatud sellepärast, et oli ju kähku vaja suuri pindusel muru alle viia, aga kuidas nüüd tänapäeval on, kuivõrd lai maailm tunneb huvi või millised on üldse sordi levimise võimalused?
Et sordi levimise võimalused sõltuvad mitmest asjaolust. Kõigepealt peab olema väga tugev seemnekasvatus. Meil praegu eintaimede seemnekasvatus ei ole eriti organiseerunud ja kulgeb küllalt stiihiliselt, mis tähendab, et ei ole alaliselt kõikide sortide seemed näiteks müügil. See on suur takistus meil. Nüüd teiseks muidugi on välisfirmade konkurents väga suur. Lihtne on seemet ju sisse tuua ja seda edasi müüa. Et edasi müümine on väga tasuv. Et ilmselt välismaal paljud seemnekasvatus toimub riiklike toetuste toel ja nüüd innad on suhteliselt madalad, edasi müüja teenib vahelt hästi, et see on tihe konkurents. Aga nüüd alati tuleb arvestada sellega, et meie ilmastikutingimused, talvitumise olud on hoopis teised, kui ütleme seal läänes, Hollandis või ka Taanis. Ja nüüd küllalt on sagedased need juhtumid, kus tulevad inimesed pärast karmi talve meile siia või ebaloomuliku talve siia ja kurdavad, et kõik minu rajatud muru on nüüd pruun ja ei tule sealt enam midagi, mis mul nüüd teha ja kas on rohtu, mis avitaks, kas ei saaks Jõgeval aretatud sortide seemet, et rohkem ma ei tahaks enam ümber rajamist ette võtta.
Et taas me jõudsime teema käsitlusega sinna maale, et see, mis on oma maal sündinud, et see ka siia kõige paremini sobib.
Et nii see on, aga muidugi 100%-list kindlust ei ole üldse. Taim on elusorganism, et kui juhtuvad ekstreemsed, väga ekstreemsed tingimused, kui jääb alaliselt vee alla ja veel tuleb nüüd sügisel ei valgugi murult vesi ära ja tuleb külm peale, kõik jäätub ära, et raske on loota, et ka Jõgeval aretatud sordid sellistes tingimustes püsivad, kuid eduloodus on siiski palju suurem kui mujalt sisse toodud ja teadmata omadustega seemet kasutades.
Thank you.
Tänase saate temaatika on ammendatud, uued teemad nädala pärast. Soovin teile kõike head ja kohtumiseni, mina olen Hillar Peets. Maa päev.